Fiat Prime, podcast for curious mind.
Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Jumat 5 April 2024. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, di antaranya tak cukup 4 menteri, MK diminta juga panggil Presiden Jokowi. Kelanjutan hak angket pemilu di DPR makin tak jelas. Kepolisian Yogyakarta awasi ketat jasa penukaran uang baru. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
Terbaru di Buletin Pagi.
Saudara, Mahkamah Konstitusi hari ini berencana memeriksa 4 menteri anggota Kabinet Pemerintahan Joko Widodo dalam sidang lanjutan sengketa pemilu Presiden 2024. Keempat menteri itu adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Keempat pembantu Presiden ini akan menerangkan program Presiden Joko Widodo termasuk pembagian bansos jelang pemilu. MK mengklaim pemanggilan 4 menteri merupakan sikap tersendiri Hakim Konstitusi. Tim hukum kubu Ganjar Mahfud mengapresiasi upaya MK memanggil 4 menteri tersebut. Meski begitu, Ketua Tim Hukum Nasional Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengatakan hal itu belum cukup. Menurut Todung, MK seharusnya juga memanggil Presiden Joko Widodo. Karena sebagai kepala pemerintahan, Jokowi bertanggung jawab dalam pengelolaan negara termasuk anggaran bansos. Kehadiran Jokowi diyakini mampu menjawab semua pertanyaan dan kecurigaan di mata publik. Sementara itu, juru bicara tim pemenangan Ganjar Mahfud, Chiko Hakim, menjelaskan kehadiran Jokowi di sidang MK. Selain bisa menjelaskan sangkaan politisasi bansos, juga bisa merespons tudingan penyalahgunaan kekuasaan hingga pengerahan aparat desa untuk memenangkan paslon tertentu.
Tentu ini akan menjadi sangat penting bagi keterbukaan dari semua permasalahan yang ada. Karena memang disitulah yang kami anggap sebagai sumber dari segala kekalutan atau apa yang kita sebut ketidaknetralan yang dijalankan selama masa pemilu, baik itu oleh aparat maupun oleh penyelenggara pemilu.
Itu tadi juri bicara TPN Ganjar Mahfud, Chiko Hakim. Di lain pihak, Ketua Tim Hukum Anies Muhaimin, Ari Yusuf Amir, menilai permohonan menghadirkan Presiden Joko Widodo dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi sulit dikabulkan Hakim Konstitusi.
Pada prinsipnya kita mendukung ya, kita saling mendukung. Cuman memang persoalannya sekarang permasalahan teknis ya, karena waktu sidangnya sudah habis, Jumat besok itu terakhir. Nah, apakah masih ada waktu? Karena teknisnya, kalau misalnya itu diusulkan sebaiknya dari awal, karena memang waktunya bisa ada. Tapi kalau sekarang Jumat, waktunya sangat sempit sekali, sudah tidak mungkin kelihatannya. Tetapi dengan para menteri ini kita melihat, kalau mereka bisa jujur mengatakan sebenarnya insya Allah ada kejelasannya Mbak.
Ketua Tim Hukum Anies Muhaimin, Ari Yusuf Amir, berharap kehadiran 4 menteri di persidangan MK memberi angin segar untuk membuktikan dugaan kecurangan Pilpres 2024. Kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif TSM. Di lain pihak, kubu Prabowo-Gibran menyebut seringnya nama Presiden Jokowi disebut-sebut saat persidangan sengketa hasil Pilpres 2024 sebagai bentuk serangan politik. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Habibur Rahman, menilai serangan politik digenjarkan kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Meski begitu, Habibur Rahman menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Konstitusi terkait polemik pemanggilan Presiden Jokowi ke sidang MK. Sementara itu, calon Wakil Presiden nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka berharap mekanisme persidangan di Mahkamah Konstitusi seharusnya terus dijalani saja. Gibran tidak spesifik menjawab terkait polemik pemanggilan Presiden Jokowi di sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres.
Proses mekanisme yang ada di MK dilalui aja ya. Monggo besoknya juga menteri-menteri hadir. Ya.
Itu tadi cawapres nomor urut 02, sekaligus anak Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka. Bekas Hakim Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki melalui pesan singkat kepada KBR Media, menyebut bukan perkara sulit bagi MK menghadirkan Presiden Joko Widodo dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Jokowi bisa saja dihadirkan di sidang bila dianggap penting oleh Majelis Hakim Konstitusi. Desakan agar Mahkamah Konstitusi menghadirkan Presiden Joko Widodo juga dilontarkan pakar hukum tata negara Herlambang Wiratman. Herlambang Wiratman meminta MK tidak ragu memanggil dan memeriksa Presiden Jokowi karena namanya kerap disebut dan diduga berpihak ke pasangan Prabowo-Gibran.
Pada sidang sengketa Pilpres, ya tentu sebenarnya tidak perlu ada keraguan ya Mahkamah Konstitusi untuk memanggil siapapun termasuk Presiden. Dalam konteks PHPU Pilpres ini kan memang salah satu aktor utama yang banyak diperbincangkan kan posisinya Jokowi terkait dengan Bansos.
Pakar Hukum Tata Negara Herlambang Wiratman menambahkan dari sisi kebijakan pembagian bansos, empat menteri yang hari ini akan hadir di sidang sengketa hasil Pilpres pasti akan sanggup menjelaskan. Namun dari sisi aktor yang dituduhkan, kuncinya adalah Presiden Jokowi. Untuk itu penting bagi MK memanggil Presiden dalam persidangan. Pasca dugaan korupsi di PT Timah, Wakil Presiden minta pengawasan izin usaha tambang diperketat. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara Wakil Presiden Maruf Amin mendorong pengawasan izin usaha tambang diperketat. Wapres meminta agar perusahaan tambang yang berpotensi melakukan kecurangan serupa dapat lebih diawasi. Itu disampaikan Wapres merespons dugaan korupsi tata niaga PT Timah yang berpotensi merugikan negara Rp271 triliun. Rupiah.
Kalau memang ada yang terjadi, itu supaya juga diproses secara hukum dan yang belum supaya dijaga. Jangan sampai apa yang terjadi di Timah itu juga mengalir atau juga ikut terkena pada tambang-tambang yang lain.
Penyidikan kasus dugaan korupsi tata niaga PT Timah kini masih dilakukan Kejaksaan Agung. Kejagung telah menetapkan 16 tersangka. Kemarin artis Sandra Dewi memenuhi panggilan Kejagung sebagai saksi kasus ini. Suami Sandra Dewi Harvey Moise termasuk yang menjadi tersangka kasus mega korupsi ini. Wacana penggunaan hak angket DPR untuk mendalami dugaan kecurangan pemilu 2024 makin sepi, termasuk di saat rapat paripurna DPR kemarin. Tiga fraksi yang sempat mengusulkan hak angket di paripurna sebelumnya tidak lagi menyerukan interupsi. Ketiganya adalah fraksi PKS, PKB, dan PDIP. Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga enggan menanggapi kelanjutan rencana usulan hak angket di DPR. Puan hanya menggeleng-gelengkan kepala saat ditanya kelanjutan usulan hak angket tadi. Puan justru merespons ihwal pertemuannya dengan kubu Prabowo-Gibran saat acara buka puasa bersama antara dirinya dengan ketua tim Prabowo-Gibran, Rosan Ruslani.
Ini kan bulan untuk selalu bisa bersilaturahmi dalam rangka bulan Ramadan bersilaturahmi. Apalagi banyak sekali acaranya, itu acara ada ustaz, acaranya acara hafalan Quran, acaranya bukan hanya sekedar akan silaturahmi saja.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR dari fraksi Gerindra, Habib Rohman, menyebut hak angket kecurangan pemilu tidak akan bergulir di parlemen. Dia mengatakan ke depan tidak akan ada dinamika yang bergulir di 9 fraksi soal hak angket. Apalagi DPR juga sudah memasuki masa reses hingga pertengahan Mei. Diketahui hak angket adalah hak anggota DPR yang diberikan secara konstitusional. Hak angket digunakan sepanjang pelaksanaan pemilu diduga syarat kecurangan. Beralih ke berita lain. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, Jawa Tengah yang menghukum Daniel Fritz Maurits Tangkilisan 7 bulan penjara dan denda Rp5 juta memicu kecaman. Kepala Divisi Hukum LSM Kontras Andri Yunus menganggap putusan itu sebagai bentuk penindasan terhadap pejuang lingkungan di pesisir Karimun Jawa. Putusan ini juga mencerminkan kegagalan negara melindungi pembela hak asasi manusia dan lingkungan.
Majelis Hakim dalam putusannya sangat amat gagal menggali substansi inti permasalahan, yakni adanya atau timbulnya kerusakan lingkungan di Karimun Jawa akibat dari pencemaran aktivitas perusahaan swasta tambak udang ilegal. Dan putusan hakim ini kami nilai tidak memihak pada keadilan yang tidak hanya untuk Daniel, tapi juga untuk masyarakat Karimun Jawa yang menolak adanya aktivitas tambak udang ilegal yang mencemarkan dan merugikan lingkungan bagi warga Karimun Jawa.
Kontras bersama Koalisi Safe Karimun Jawa pun akan mengajukan banding. Kasus ini berawal dari unggahan video Daniel Tangkilisan di akun Facebooknya pada 12 November 2022. Video itu memperlihatkan kondisi pesisir Karimun Jawa Jepara yang diduga terdampak limbah tambak udang. Akibatnya, Daniel pun disangka menyebarkan informasi yang dianggap mengandung rasa kebencian terhadap masyarakat tertentu berdasarkan suku, ras, dan golongan. Beralih ke informasi ekonomi. Pemerintah mengklaim sudah membangun 175 stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU tipe pengisian cepat atau fast charging di ruas tol Trans Sumatera Jawa. Menurut Dirjen Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, kini total SPKLU di ruas tol Trans Sumatera Jawa ada 239 unit dan tersebar di 104 lokasi.
Dalam waktu beberapa minggu belakangan, atas dorongan sangat kuat dari kantor Kementerian Menko Marinvest, kita sama-sama untuk bisa mengakselerasi penambahan dari SPKLU, stasiun pengisian kendaraan listrik umum ini. Jadi tadi disampaikan bahwa mungkin dari 3 minggu belakangan ini ada penambahan 175 unit SPKLU baru yang itu bisa tadi tersedia di akses-akses masyarakat tadi melakukan mudiknya.
Itu tadi Dirjen Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana. Di lain pihak, Deputi Koordinator Transportasi Kemenko Marves, Rahmat Kaimudin, menjelaskan saat ini di Indonesia sudah tersedia hampir 1.300 SPKLU. Terbanyak di Jawa dengan hampir 900 unit, disusul Sumatera 152 unit, Bali 87 unit, dan Kalimantan 55 unit. Kita ke mancanegara. Pria pertama yang menerima transplantasi ginjal hasil rekayasa genetika dari babi kemarin sudah pulang dari rumah sakit. Pria berusia 62 tahun itu dipulangkan 2 pekan pasca operasi terobosan di Rumah Sakit Umum Massachusetts, Amerika Serikat. Dalam rilisnya, pihak rumah sakit mengatakan pasien tersebut bernama Richard Sleiman dari Weymouth, Massachusetts. Ia sudah berjuang melawan penyakit ginjal stadium akhir dan memerlukan transplantasi organ. Dokternya berhasil mentransplantasikan ginjal babi yang diedit secara genetik ke dalam tubuhnya. Tim medis mengklaim ginjal Sleiman saat ini berfungsi dengan baik dan tidak lagi harus menjalani cuci darah. Sleiman sendiri menyatakan dirinya kini bebas dari beban cuci darah dan ini akan semakin mempengaruhi kualitas hidupnya. Kita ke informasi olahraga. Pengurus Pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI, menerapkan teknologi perekaman saat memantau perkembangan pelatnas atlet panjat tebing yang lolos Olimpiade Paris 2024. Dikutip Antara, Sekjen Pengurus Pusat FPTI, Florenciano Hendrikus, mengatakan tujuan perekaman adalah untuk mengevaluasi dan memperbaiki gerakan-gerakan atlet. Saat ini FPTI sudah memastikan mengirim 2 atlet ke Olimpiade Paris, yaitu atlet panjat tebing putra Rahmat Adi Mulyono dan atlet putri Desak Made Rita Kusuma Dewi. Jumlah atlet ini masih berpeluang besar bertambah karena masih ada kejuaraan kualifikasi yang akan diikuti di Cina dan Amerika Serikat. Florenciano mengatakan FPTI memproyeksikan 6 atlet panjat tebing bisa lolos ke Olimpiade Paris tahun ini. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang upaya pemerintah antisipasi kemacetan mudik Lebaran 2024. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Commercial break. Commercial break.
Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta?
Nikah, pacaran, cinta aja gak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup.
Makna cinta, Cile, aduh.
Pokoknya ketika bilang cinta itu, gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya.
Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Lovebus membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya.
Tak ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu.
Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it.
Dengarkan Lovebus di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya.
Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara, jumlah pemudik lebaran tahun ini diprediksi meningkat ketimbang tahun lalu. Pemerintah termasuk kepolisian melakukan berbagai persiapan guna mengurangi kemacetan arus mudik tahun ini. Seperti apa persiapannya? Simak laporan khas KBR disusun jurnalis Ardi Ridwansyah.
Pada musim libur lebaran tahun ini diperkirakan jumlah pemudik meningkat dibanding tahun lalu. Kementerian Perhubungan memperkirakan pemudik di tahun 2024 mencapai 193 juta orang. Angka ini melonjak drastis dari tahun lalu, yang hanya 123 juta orang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, telah menyampaikan pelbagai antisipasi untuk menghadapi kemacetan akibat kenaikan jumlah pemudik.
Bagaimana langkah antisipasi terjadi lonjakan perjalanan masyarakat pada masa angkutan lebaran 2024, Kementerian Perhubungan melakukan persiapan baik secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif bersama instansi, kementerian dan pemerintah pusat, Polri, pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta.
Ada tiga titik krusial macet pada mudik lebaran tahun ini, yaitu Tol Cikampek Palimanan atau Cipali, Pelabuhan Merak Banten, dan Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk menekan angka kemacetan, pemerintah kembali mengadakan mudik gratis yang ditujukan pada para pengguna sepeda motor. Selain itu, pemerintah juga membatasi angka barang selama arus mudik. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 8 April, sedangkan puncak arus balik diperkirakan pada 14 April 2024. Korlantas Polri membagi 3 klaster kerawanan pada masa mudik lebaran 2024. Kakorlantas Polri Aan Suhanan mengatakan 3 jalur rawan itu yakni jalan tol, arteri menuju lokasi wisata, dan jalur menuju penyeberangan.
Setidaknya ada beberapa potensi kerawanan, ya kami bagi menjadi 3 klaster. Yang pertama kerawanan di jalan tol, kemudian kerawanan di arteri ataupun jalur wisata, kemudian yang ketiga adalah kerawanan di jalur yang menuju ke penyeberangan. Ini kami sudah siapkan beberapa cara bertindak, baik itu di tol, di arteri, di wisata, dengan beberapa temuan yang ada di klaster.
Polri bakal menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas guna mengurangi kepadatan kendaraan. Rekayasa lalu lintas rencananya mulai dijalankan 7 hari sebelum lebaran dan 7 hari setelah lebaran. Rekayasa itu berupa satu jalur lalu lintas atau one way, lawan arus atau kontraflow, dan penerapan ganjil genap. Kakor Lantas Polri Aan Suhanan menambahkan, Polri juga menyiapkan langkah strategis jika ada kemungkinan banjir menghambat kelancaran mudik tahun ini. Seperti yang terjadi di Jawa Tengah yang kini mengalami banjir. Bila ada genangan di jalan tol, maka Korlantas Polri bekerja sama dengan pengelola jalan tol akan mengerahkan pompa air bir untuk menguras banjir. Di lain pihak, anggota Komisi Bidang Transportasi di DPR RI Ridwan Pae mendorong Kementerian Perhubungan dan Polri memperkuat sistem penanganan perjalanan mudik Lebaran. Menurutnya, pemerintah harus memperhatikan kelancaran mudik tidak hanya pada jalur darat tetapi juga laut dan udara.
Jalan kita kan lebih banyak kendaraan kita dibanding ruas jalan kita gitu. Nah, oleh karena itu, pemerintah harus ada kemampuan untuk mencermati kemungkinan kenaikan pemudik ini. Jadi mencermatinya dengan membuat aturan-aturan yang pada akhirnya tidak ada benturan dalam perjalanan yang pada akhirnya juga bisa mengurangi macet gitu. Nah, kita yakini bahwa pemerintah juga tidak diam ini. Pada prinsipnya adalah bagaimana semua kementerian atau semua lembaga yang terkait dalam persoalan perjalanan ini mengutamakan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan perjalanan.
Ridwan juga meminta pemerintah memprioritaskan kemudahan akses mudik bagi masyarakat di wilayah yang infrastrukturnya belum memadai. Sementara itu, pengamat dari Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI, Joko Setijowarno, meminta pemerintah benar-benar mengantisipasi penumpukan kendaraan di jalur darat, khususnya pergerakan di Pulau Jawa. Ia juga memberi saran terkait penerapan satu jalur atau one way.
Kalau rekayasa lalu lintasnya itu one way, itu menghambat penjemputan penumpang mudik yang baru. Ini yang terjadi tahun lalu, makanya kontraflow saja. Meskipun lambat nggak apa-apa, tapi kan pemudik yang menggunakan angkutan umum ini tidak menunggu lama di Jabodetabek, terutama di terminal penumpang, dan lebih berkeadilan lah, dan sangat membantu pengemudi tidak lelah ketimbang one way. Mereka lelah dan itu bahaya sekali. Jadi lebih kontraflow.
Demikian laporan khas KBR yang disusun Ardi Ridwansyah. Saya Hoirun Nisa.
Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Jambi. Presiden Joko Widodo menilai ada banyak potensi ekonomi lokal Jambi yang bisa terus dikembangkan. Di antaranya hasil perkebunan dan pertanian rakyat. Khusus terhadap tambang-tambang rakyat, Jokowi menyebut harus dikelola secara modern.
Saya kira banyak sekali, utamanya perkebunan rakyat, pertanian rakyat. Saya melihat juga dari atas sebenarnya tambang rakyat juga baik, tetapi memang harus dikelola dengan manajemen yang modern, bukan seperti tambang rakyat yang dulu-dulu. Coba. Ini potensinya gede sekali. Saya melihat dari atas kelihatan sekali dan ya masyarakatnya di sini baik-baik semua.
Sebelumnya Presiden Jokowi meninjau kondisi pasar Muaro Bungo di Kabupaten Bungo, Jambi. Jokowi menginstruksikan Menteri PUPR membenahi kondisi fisik pasar agar para pedagang mau berjualan di area dalam. Presiden Jokowi juga sempat mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Hanafi Muara Bungo. Presiden meninjau langsung infrastruktur dan ketersediaan alat-alat kesehatan. Kita ke Jawa Timur. Sekitar 1,2 juta kendaraan diperkirakan bakal melintasi ruas jalan tol Jombang Mojokerto atau tol Jomo selama musim libur panjang Idul Fitri mendatang. Jumlah ini meningkat 15% dari Lebaran tahun lalu. Kepala Departemen Operasi Astra Tol Jomo, Yuni Rihal, mengatakan puncak arus di ruas Jomo diprediksi terjadi dua kali. Pertama pada arus mudik Senin 8 April dan pada arus balik di Minggu 14 April.
Prediksi arus puncak kami itu adalah nanti di arus balik itu di H+4 itu adalah kurang lebih sekitar 99.000 gitu kan ya. Kalau jumlah secara total prediksi kami itu lalu lintas yang akan melintasi di kita kurang lebih sekitar 1,2 juta. Di mana untuk LHR atau lalu lintas harian rata-ratanya kurang lebih sekitar 55.000. Dan ini memang ada kenaikan sekitar 15% dibandingkan Lebaran tahun lalu.
Kepala Departemen Operasi Astra Tol Jomo Yuni Rihal menambahkan jika dibandingkan dengan lalu lintas biasa, volume kendaraan selama mudik naik hingga 86%. Kita ke Yogyakarta. Kepolisian Kota Yogyakarta semakin meningkatkan pengawasan terhadap penyedia jasa penukaran uang di tempat-tempat yang tidak resmi. Pengawasan ini untuk mengantisipasi peredaran uang palsu. Pejabat Satuan Pembinaan Masyarakat Polresta Yogyakarta, Catur Linung Timur, mengatakan saat pengawasan aparat menemukan adanya kenaikan tarif jasa penukaran uang.
Ini memang tadi kita lihat ada beberapa titik itu memang pada saat konsumen itu menukar uang untuk presentasi kenaikan misalnya apa ya, bukan bunga ya, tapi berapa persen yang harus diberikan untuk penggantian uang baru dari uang yang lama itu ada yang 8%.
Hingga kemarin jajaran Polresta Yogyakarta belum menemukan adanya transaksi uang palsu. Meski begitu, para penyedia jasa penukaran uang dihimbau bertanggung jawab jika terbukti ada konsumen yang mendapatkan uang palsu saat transaksi tukar uang itu. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, media sosial X @beritaKBR, dan podcast di kbrprime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.